Misrni 1981 yildan beri boshqarib kelayotgan, yaqinda 83 yoshni qarshilaydigan Husni Muborak millionlab fuqarolar e'tiroziga qaramasdan prezidentlik kursini hali beri bo'shatmoqchi emas. Muborakning kechagi nutqi, Amerika munosabati va Misr harbiylari o'ynayotgan tarixiy rol haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun hozir hamkasbim Navbahor Imomovaga murojaat qilsam. Navbahor, vaziyat juda qaltis, shunday emasmi?
Bunga shubha yo'q. Nasiba Husni Muborak xalqiga istiqdildan xizmat qilib kelayotganini, vatan ravnaqi uchun jonini berishga tayyor ekanini aytmoqda. Shu zaminda hayotdan ko'z yumishni istayman, dedi u kecha. Sentyabr oyida rejalangan saylovlarda u o'z nomzodini qo'ymaslikka qaror qilgan.
إن مسؤوليتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة.
Hozirgi muddatimni tugallab iste'foga chiqaman, dedi Husni Muborak. Misrda Oma davlat rahbariga qarshi bosh ko'targaniga 9 kun bo'ldi. Poytaxt Qohiradagi markaziy Tahrir Ozodlik maydonida 1-fevral kuni 1 milliondan oshiq odam to'planib, prezident va uning uzoq yillik siyosatini qoraladi. Ayni damlarda ham maydonda tumonat odam, zo'ravonlik hollari kuzatilmoqda. Misrning boshqa shaharlari, jumladan Aleksandriyada ham namoyishlar avjida. Taxminan 8 million kishi qo'zg'alonda qatnashayotgani ma'lum. Odamlar qo'lida diktatorning kuni bitdi, Muborak ket, qonxo rahbarga boshqa toqat yo'q. Misr xalqi erkinlik istaydi, xalqining sabri bitdi degan yozuvlarni ko'rasiz. Kechagi nutq Husni Muborakning namoyishlar boshlanganidan beri ikkinchi murojaati edi. G'alayonlar qiziga jo'mani tinchlantirishga urinib, vazirlar mahkamasini tarqatib yubordi. Atrofidagi odamlarni yangilay boshladi, hatto ilk bor o'ziga vitse-prezident ham tanladi. Lekin namoyishlar avj olsa olyaptiki, tinmayapti. Muborak murojaatidan keyin ham odamlarning g'azabi yanada oshgan. Namoyishchilar Muborakka ishonch yo'q dedi.
By what I see around me, it's like we still have lots of time on our hands and 30
yildan beri qonimizni ichib kelmoqda bu odam, dedi namoyishchilardan biri. Yana bizdan sabr so'ramoqda, lekin sabrimiz bitgan, dedi Tariq Hafni, Tahrir maydonida turgan faollardan biri. Muborak ketish kerak, parlament tarqatib yuborilsin va konstitutsiya o'zgartirilsin, dedi u. Muxolifat birlashishga harakat qilib, o'ziga Muhammad al-Barodiy xalqaro maydonda tanilgan arbobni yo'lboshchi qilib tanlagan. Uzoq yillardan beri man etilgan musulmon birodarlar diniy siyosiy harakati va dunyoviy tuzum tarafdorlaridan tashkil topgan oppozitsion koalitsiya Husni Muborak ishdan ketsa, armiya bilan muzokara boshlashga, muvaqqat hukumat tuzishga tayyor ekanini bildirgan. Armiya Misr davlati va xalqiga sodiqligini bayon qilib, namoyishlarni kuzatmoqda. Hech bir fuqaro o'qqa olinmaydi, deya so'z bergan. Qo'shma Shtatlar Misrning eng yaqin ittifoqchisi Husni Muborak saylovda boshqa nomzodini qo'ymaslikka qaror qilgandan mamnun. Uning prezidentlikdan ketishiga chaqirmagan. Vashington Qohiraga maxsus vakili Frank Viznerni yuborgan. Keksa diplomat Misrdagi sobiq elchi prezident Muborak bilan uchrashgan. Ayrim manbalarga ko'ra, AQSh vakili Muborakka hokimiyatdan ketish endi eng ma'qul yo'l deya maslahat bergan. Lekin Kongressda Muborak ketish kerak degan fikrlar ochiq yangramoqda. Namoyishlarda shu kungacha BMT hisobiga qariyb 300 kishi halok bo'lgan. AQSh va Misr harbiylari azaldan yaqin hamkorlik qilib kelgan. Namoyishlar boshlanayotgan damlarda Misrning ikkinchi raqamli qo'mondoni general Sami Anan Vashingtonda edi. Pentagon AQSh mudofaa vazirligi unga ishonch bildirib, Misr armiyasi fuqaro huquqlarini hurmat qilib, namoyishchilarga nisbatan kuch ishlatmayotgani maqsadga muvofiq degan.
Relationships often are important in the discussions and negotiations between nations where the formal
AQShning iste'fodagi generali Jim Dubik fikricha, Washington uchun bu arab davlat harbiylari bilan yaqin aloqada turish faqat foyda keltiradi. Qurolli kuchlar fuqaro nazorati ostida bo'lgani ma'qul. Armiya o'z boshimchalik qilmasligi uchun bu juda muhim, dedi keksa harbiy. Misr armiyasi xalqining namoyish qilishga haqqi bor, deb unga qarshi qo'l ko'tarmagani tahsinga sazovor, dedi general Dubik. Yakka hokimlik chuqur ildiz otgan jamiyatlarda odatda buni ko'rmaysiz.
Those kind of decisions are very, very difficult. Very difficult. You know, that's just not a comfortable position, not one that you search for.
Harbiylar uchun davlat rahbari buyrug'iga bo'ysunmaslik juda qiyin narsa, dedi general. Bunday vaziyatga tushishni hech bir askar istamaydi. Qaysi yo'ldan bormasin, xavfli qaror qabul qilishga majbur bo'ladi, dedi u. Yaqin tarixda bu kabi qaltis hollarga ko'p guvoh bo'lganmiz. Masalan, 1986-yilda Filippinda inqilobga yetaklagan namoyishlarda qurolli kuchlar odamlarga qarata o't ochishdan bosh tortgan. O'tgan oy Tunisda ham shunday bo'ldi. Lekin 1989-yilda Xitoyning Tiananmen maydonida asosan talabalardan iborat namoyishchilar yoppasiga otib tashlangan.
I don't think they will turn their weapons against the Egyptian people at the end. I believe it will be much easier for them to remove Mubarak as one single individual.
Misr armiyasi xalq irodasiga qarshi ish tutishiga ishonmayman, deya mulohaza yuritadi Tafiq Hamid. Bir paytlar Misr qurolli kuchlari safida xizmat qilgan mutaxassis. Ular uchun Husni Muborak, ya'ni bir kishiga qarshi chiqish osonroq, deydi u. Bunda ular qahramon sifatida qabul qilinadi. Tafiq Hamidning aytishicha, Misrda ommaviy ichki ishlar xodimlari va armiyaga nisbatan turlicha fikrda. Politsiya xalqning kundalik hayotiga aralashadigan zo'ravon organ deb qaralsa, armiya mamlakat tinchligini saqlaydigan, uni tashqi xavfdan himoya qilib kelayotgan kuch deb ko'riladi. Askarlar orasida hukumatdan norozilar juda ko'p, deydi ekspert.
They are part of the society itself and many of them were very angry about what's happening in the country.
Chunki askarlar oddiy xalq vakillari, dedi Tafiq Hamid. Odamlar naqadar qiynalib yashayotganini ular ko'rgan. Ishsizlik, korrupsiya va huquqbuzarlik hollarini o'zlari boshdan kechirgan, dedi u. Hamid Tafiq dediki, Amerika Misrda endi kim hukumatga keladi deb xavotirlanmasligi kerak. Mamlakatda erkin fikrlaydigan, zamonaviy dunyoqarashdagi o'qimishli, layoqatli insonlar juda ko'p, dedi ekspert. AQSh uning fikricha fursatdan foydalanib, Misr xalqiga yaqindan quloq tutishi, uning dardini tushunishga harakat qilish lozim.
The military always wanted to know Washington direction. They know that they cannot do things unless
Agar Amerika Misr armiyasiga biz siz bilamiz, Misr kelajagini o'ylab qaror qabul qilavering desa, armiya bir zumda Muborakni ag'darishi mumkin, dedi Tafiq Hamid. Vashington Misrga har yili 1.5 milliard dollar miqdorida yordam beradi. Bu mablag' iqtisodiy, ijtimoiy, harbiy taraqqiyot uchun ko'zlangan. Muborak nutqidan bir necha daqiqa o'tib, AQSh prezidenti Barak Obama ham bayonot berdi va Misrda siyosiy o'zgarishlarga chaqirdi. Xalqqa quloq tuting, uning dardini tinglang, dedi u. Prezident Obama fikricha, buyuk bir mamlakat o'zi uchun yangi bir sahifa ochmoqda.
We stand for universal values, including the rights of the Egyptian people to freedom of assembly.
Misr ahli umumbashariy huquqlarga ega, dedi Barak Obama. Erkin uyushish, erkin so'z va fikr, o'z kelajagini belgilash. Bular har bir insonning o'zviy huquqlari. Qo'shma Shtatlar mana shu erkinliklar tarafdori, dedi prezident.
To the people of Egypt, particularly the young people of Egypt, I want to be clear. We hear your voices.
Biz sizning dardingizni eshitdik, dedi Barak Obama Misr xalqiga qarata. Aniqsa yoshlar nima istayotgani bizga ma'lum. Siz o'z kelajagingizni hal qila olishingizga ishonamiz, dedi Obama. Misr ko'chalarida namoyish qilayotgan millionlab insonlarga qarata. Misr hukumati namoyishlarni to'xtatish maqsadida internetni o'chirgan, uyali telefon aloqalarini uzgan edi.
And going forward, the United States will continue to stand up for democracy and the universal rights that all human beings deserve.
Armiya namoyishlarni kuzatib turgani, olomonga qarshi qurol ishlatmaslikka qaror qilgani Obama ma'muriyati nazarida tahsinga sazovor. 28 yanvar kuni ham Obama Misrdagi voqealarga o'z munosabatini bildirgan edi. AQSh Misrni yaqin do'st deb biladi, xavfsizlik va boshqa muhim sohalarda hamkorlik davom etadi, degan edi u.
I want to commend the Egyptian military for the professionalism and patriotism that it has shown thus far in allowing
islohotlar amalga oshirilmagani sabab ham xalq qo'zg'aldi, dedi Barak Obama. Muborak xalqiga gapirganida demokratiya va iqtisodiy taraqqiyot va'da qildi. Men hozirgina u bilan muloqot qilganimda, dedi AQSh prezidenti, mana shu va'dalar amalda isbotini topishi kerak, deb aytdim. Obamaning aytishicha, uning hukumati Misrga har tomonlama yordam berishga tayyor. Misr istiqboli bu xalqning o'z qo'lida, dedi u.
After his speech tonight, I spoke directly to President Mubarak. He recognizes that the status quo is not sustainable.
Amerika, dedi Obama, Misrda o'zgarishlar hoziroq boshlanishi tarafdori, lekin prezident bu bilan Muborak ishdan ketsin demayapti, balki hukumat tubdan yangilanishi uchun harakatni darhol boshlash kerak, demoqchi.
And what I indicated tonight to President Mubarak is my belief that an orderly transition must be meaningful.
Muvaqqat hukumat tuziladigan bo'lsa, dedi AQSh prezidenti, unda Misrdagi barcha muxolif partiyalar qatnasha olishi kerak.
I have an unyielding belief that you will determine your own destiny.
Bu Misr xalqi uchun og'ir kunlar, dedi Barak Obama. Uning kelajagi haqida barcha savollarga javob topa olmaymiz, lekin men shunga ishonamanki, dedi AQSh prezidenti, bu xalq ularga albatta javob topadi. Misr ko'chalarida nimalar bo'layotganini ko'rib turibmiz, dedi u. Onalar, otalar askarlarga quchoq ochmoqda. Odamlar birdamlikda harakat qilib, o'z hayoti, qadriyatlari va madaniy boyliklarini himoya qilmoqda.